Bu o'sha G'irjabdagi muhabbatni eri. Uyga kelishdi-ku. Aytdim shu boyagi nevarasi oltin medal olibdi, qiz nevarasi. O'sha qizni akasi o'ldi-ku, o'lib ketdi. Shu Samarqandda shu buvasi bilan nevarasini rasmini maktabga qo'yib burchak ochganda anavi zamdirektor ma'naviyat xonasiga katta shular uchun burchak qilingan o'shalarni ham obdida.